Areena.
Tuntuu perin oudolta, että eräs vuonna 1771 ilmestynyt kirja kiellettiin heti. Euroopassa elettiin valistuksen ajan huippua. Tuolloin elivät ja vaikuttivat muiden muassa taloustieteilijä Adam Smith, filosofi Immanuel Kant, kirjailija Voltaire, filosofi Jean-Jacques Rousseau, säveltäjä Wolfgang Amadeus Mozart, insinööri James Watt, tutkimusmatkailija James Cook sekä yleisnero Johann Wolfgang von Goethe. Valistuksen aika etsi kehitystä ja uudistumista, perusteellisia muutoksia yhteiskuntaan ja kulttuuriin. Järki, tieto ja liberalismi viitoittivat tietä eteenpäin. Löytöretkeilijät, merenkulkijat ja lähetystyöntekijät kertoivat uutisia kaukaisista maailmankolkista ja erilaisista kulttuureista. Maailmaan, ihmisiin, kulttuureihin ja tulevaisuuteen haluttiin suhtautua avoimesti. Valistuksen ajan myötä ihmiskuntaa odotti valoisa tulevaisuus. Kielletty kirja katsoi tuohon tulevaisuuteen. Se oli ranskalaisen Louis-Sébastien Mercier'n romaani nimeltä vuonna 2440. Sitä pidettiin vaarallisena kirjana. Se joutui inkvisition kiellettyjen kirjojen luetteloon ja sen levittämisestä säädettiin ankara rangaistus. Tämä vain lisäsi kiinnostusta teokseen ja siitä tuli maanalainen menestyskirja. Eräs 1700-luvun laajimmalle levinneistä teoksista. Se käännettiin monille kielille. Ja siitä otettiin kaikkiaan yli 50 painosta. Millainen oli tämä vaarallinen kirja? Se kertoi kirjailijan kotikaupungista Pariisista. Tulevaisuuden Pariisista. Kirjan kertoja nukahtaa Pariisissa vuonna 1769 ja herää vuonna 2440. Tulevaisuuden maailma on oudolla tavalla tuttu. Ja valistuksen ajan ajatuksilla kyllästetty. Ihminen on hyvä ja uskoo edelleen järjen voimaan. Pyyteettömyys ei ole ainoastaan tavoite, vaan esimerkiksi virkamiehet työskentelevät yhteisen hyvän eteen vapaaehtoisesti, ilman palkkaa. Ja veroja ei enää peritä, koska kansalaiset lahjoittavat valtion talouden tarvitseman varallisuuden vapaaehtoisesti. Yhteiskunta on tasa-arvoinen, vapaa ja suvaitsevainen. Mercier'n kuvaamassa tulevaisuuden maailmassa lääketiede on kehittynyt kasveista saatavien lääkeaineiden avulla tasolle, jossa käytännössä katsoen kaikki sairaudet pystytään parantamaan. Myös yleinen hygienia ja rokotukset ovat osaltaan turvaamassa ihmiskuntaa. Kaiken kaikkiaan vuoden 2440 Pariisi vaikuttaa siis olevan lähes paratiisimainen paikka. Mikä siis teki kirjasta vaarallisen? Mikä ihme johti siihen, että kirja kiellettiin? Ehkä se oli näkemys maailman kehityksen luonteesta, maailman eliökunnan kehityksestä. Mercier nimittäin esittää vuonna 1771 ajatuksia biologisesta evoluutiosta. Tulee muistaa, että Charles Darwin syntyi vasta 40 vuotta myöhemmin. Ja hänen pääteoksensa Lajien synty julkaistiin lähes 9 vuosikymmentä myöhemmin, vuonna 1859. Valistuksen aikana ei siis vielä ollut sopivaa esittää minkäänlaisia luonnon kehityskulkuihin liittyviä ajatuksia. Ei tietenkään, nehän asettivat Raamatun luomiskertomuksen alttiiksi pohdinnoille. Ne epäilivät sitä. Vähemmästäkin saa inkvisiition kiinnostumaan. Ja ehkä myös Mercier'n kuvailemat tulevaisuuden keksinnöt herättivät pelkoa. Hän muun muassa kuvailee elokuvaprojektorin, levysoittimen ja puhelimen kaltaisia laitteita, kuten myös tulevaisuuden sanomalehteä, jossa on uutisia kaikkialta maailmasta. Toisaalta Mercier kuvaa yhteiskuntaa, jossa naisten valta ja osallistuminen yhteisiin asioihin on minimoitu. Hän kuvaa maailmaa, jossa kaikki ihmiset ajattelevat samalla tavoin. Pukeutuvat samalla tavoin ja asuvat samankaltaisissa asunnoissa. Hänen tulevaisuuden maailmassaan muun muassa lähes kaikki kirjat on poltettu, ja jäljelle jätetyt on muutettu ihanteiden vaatimaan muotoon. Näin on estetty moraalisesti arveluttavien ja turmelevien vaikutteiden leviäminen. Kanssaihmisten moraalin valvomisesta on tullut hyve, suorastaan kansalaisvelvollisuus. Mercier'n kuvaama tulevaisuuden Pariisi on nykykatsannossa ristiriitainen ja outo. Ehkä outoutta ja tietynlaista epätasapainoa selittävät sekä valistuksen ajan voimakkaat vaikutteet että aikaperspektiivin pituus. 671 vuotta. Se on vaarallisen pitkä aika ennusteiden tekemiseen.
Matkasta kuuhun ja vielä kauemmaksi on haaveiltu aikojen alusta, mutta nyt ollaan niin pitkällä, että haaveista tulee tosi. Keinot ovat jo olemassa, eikä niitä jätetä käyttämättä, kun suurvallat ryhtyvät kilpailemaan, kuka ensiksi pääsee ilmakehän ulkopuolelle. Muutaman vuoden kuluttua alkaa ihmisen ensimmäinen avaruusmatka.
Minä olen melko varma, että mekin vielä saamme nähdä ensimmäistä avaruuslennosta, puhumattakaan tästä nuorisosta, jonka harjoitella avaruuslennon kehittäminen tulee olemaan.
Matkasta kuuhun ja vielä kauemmaksi keskusteltiin näin Yleisradiossa vuonna 1955. Pari vuotta ennen ensimmäisen satelliitin Sputnik 1 matkaa ilmakehän ulkopuolelle, maata kiertävälle radalle. Ensimmäiseen miehitettyyn avaruuslentoon oli tuolloin vielä 6 vuotta. Ehkä hieman edellä kuvattua Mercier'tä paremmin onnistui tulevaisuuden Pariisin kuvaamisessa toinen ranskalainen kirjailija, liki 100 vuotta myöhemmin. Vuonna 1863 Jules Verne lähetti kustantajalleen uuden romaaninsa käsikirjoituksen. Kirja kertoi, millainen olisi Ranskan pääkaupunki 100 vuotta myöhemmin, vuonna 1960. Kustantaja tutustui käsikirjoitukseen ja hylkäsi sen. Se oli liian rohkea, sanottiin. Visiot olivat epäuskottavia, liian hurjia. Hylkäyskirjassa kustantaja totesi Jules Vernille, ettei kukaan voi uskoa hänen kuvailemaansa tulevaisuuteen, hänen esittämäänsä profetiaan, ja että kirjailija oli tällä kertaa ryhtynyt mahdottomaan yritykseen. Kun kustantaja kieltäytyi ehdottomasti julkaisemasta romaania, myös Jules Verne hylkäsi ja unohti sen. Ja niinpä kirja nimeltä Pariisi 1900-luvulla ilmestyi vasta vuonna 1994, yli 130 vuotta sen kirjoittamisen jälkeen. Vuoden 1960 Pariisissa ihmiset liikkuvat paineilman ja sähkömagneettisuuden voimalla toimivalla kaupunkijunalla. Kävelevät iltaisin elohopealampuilla valaistuilla kaduilla ja kuuntelevat sähköisesti vahvistettua pianomusiikkia. Pariisissa on muun muassa massiivinen hotelli, jossa on 20 000 vuodepaikkaa. Ja aiemmin hevosten vetämät vaunut kulkevat nyt ilman hevosia, kaasumoottorin voimalla. Yhteiskuntaa hallitsee koulutuspankkiyhtiö, jonka työntekijät uurastavat tauotta syöttämällä tietokoneen kaltaiselle laskukoneelle tietoja rahaliikenteestä. Teknologia ja raha sanelevat yhteiskunnassa tehtävät päätökset. Kulttuurilla menee huonosti. Jules Verne näki 100 vuoden päähän aika osuvasti. Hän näki maan alla ja päällä kulkevat kaupunkijunat, henkilöautot, asfalttitiet, huoltoasemat, tavaratalot, pilvenpiirtäjät, hissit ja sähköiset laskukoneet. Hän kirjoitti myös internetin kaltaisesta johdoin yhdistetystä järjestelmästä, jonka avulla laskukoneet lähettivät tietoja toisilleen. Hän kertoi tulevaisuuden suurkaupungin lähes hallitsemattomasta kasvusta ja täyteen rakennetun kaupungin lähiöistä. Hän kertoi Pariisista, jonka ilma on saastunutta, ja sen joesta, jonka vesi on saastunutta. Hän näki feminismin alkuidut ja naisten siirtymisen työelämään. Hän kuvaili, kuinka viihdeteollisuus tarjoaa katsojille rivoja teatteriesityksiä, alastomuutta ja seksiä.
Uljas uusi maailma.
Uljas uusi maailma.
Uljas uusi maailma. Uusi aikakausi maailman historiassa. Olemme poistaneet kaiken entisen. Ei enää hyödytöntä filosofiaa, ei epätietoisuutta, ei vanhuutta, ei tuskia, ei tuskia, ei tuskia, ei tuskia, ei tuskia, ei tuskia, ei sairautta.
Tältä kuulostaa Suomen ensimmäinen sähkömusiikkidraama, Vuonna 1958 toteutettu kuunnelmasovitus Aldous Huxleyn romaanista Uljas uusi maailma. Tekijänoikeusongelmat viivästyttivät kuunnelman radiointia ja se kuultiin valtakunnallisessa radiolähetyksessä vasta 8 vuotta myöhemmin, vuonna 1966. Se oli silloin yhä ajankohtainen. Englantilaisen Aldous Huxleyn kuvaus tulevaisuuden totalitaarisesta yhteiskunnasta julkaistiin vuonna 1932. Ja se on edelleen eräs tunnetuimmista tulevaisuuden kuvauksista. Eikä vähiten siksi, että se on äärimmäisen pessimistinen. Kirjan maailmassa ihminen on tuote. Ihmiset synnytetään koeputkissa, tuotantolaitoksissa ja heidän tulevan elämänsä ja paikkansa yhteiskunnassa määrää se, mihin tuotantosarjaan he kuuluvat. Uljas uusi maailma on meidän tuntemamme maailman karu kääntöpuoli. Perhe- ja sukulaisuussuhteita ei enää ole. Ei äitejä, ei isiä, ei siskoja eikä veljiä. Ei perheitä eikä sukuja. Kulttuuri, historia, uskonto ja tiede on hävitetty. Niitä ei ole. Niitä ei tarvita. On vain Ford. Ihmiset palvovat Henry Fordia ja hänen valmistamiaan autoja. On jopa menty niin pitkälle, että ajanlasku on aloitettu uudelleen ensimmäisen T-Ford-mallisen auton valmistumisvuodesta 1908. Ja kristinuskon tunnusmerkki risti on korvattu T-kirjaimella, T-Ford-automallin mukaan. Kirjassa eletään vuotta 632 jälkeen Fordin. Yhteiskuntaan ja arkipäivään sopeudutaan käyttämällä somaa, mielen turruttavaa onnellisuushuumetta, joka saa aikaan sen, ettei kukaan halua muutosta. Järjestelmän kannalta näin onkin parempi. Jokainen muutos tai edes ajatus muutoksesta voi olla uhka yhteiskunnalle. Kerrotaan, että Blade Runner ja Alien-elokuvien ohjaaja Ridley Scott suunnitteli elokuvaa Aldous Huxleyn romaanista, mutta totesi sen liian haastavaksi. Hän kertoi kyllä yrittäneensä, mutta päätyneensä siihen, että elokuvasta tulisi liian rankka. Kukapa meistä tahtoisi nähdä tulevaisuuden, jossa ei ole mitään toivoa. Vuoden 1984 Super Bowlin, eli amerikkalaisen jalkapallon NFL-liigan loppuottelun, kaikki yli 77 miljoonaa katsojaa saivat todistaa, kuinka isoveli yhtäkkiä ilmestyi kymmeniin miljooniin TV-vastaanottimiin ympäri Yhdysvaltoja. Onneksi vain hetkeksi. Pian isoveli hiljennettiin ja yllättyneille katsojille kerrottiin, miksi vuodesta 1984 ei tullutkaan sellaista kuin aiemmin kuviteltiin. Kyseessä oli upouuden Apple Macintosh-tietokoneen mainos. Ja viittaus vuoteen 1984 liittyy tietenkin George Orwellin saman nimiseen vuonna 1949 ilmestyneeseen romaaniin. Ridley Scottin ohjaama, vain minuutin mittainen mainos, hyödynsi onnistuneesti Orwellin dystoppista visiota tulevaisuudesta. Vuonna 1984 henkilönpalvonnan voiman hyvin tunteva diktaattori nimeltä Isoveli valvoo sähköisin keinoin totalitaarisen valtakuntansa kansalaisten elämää. Ikävällä tavalla tutulta vaikuttavassa maailmassa toisin ajattelun kitkemiseen ja valeuutisten välittämiseen keskitetään kaikki saatavilla olevat byrokraattiset, fyysiset ja psyykkiset voimavarat. Totuusministeriössä historiaa muokataan uusiksi. Rakkausministeriössä ihmisiä aivopestään ja kidutetaan. Puolueen lanseeraama uuskieli estää kaiken kritiikin, koska siitä on poistettu kaikki arvostelun mahdollistavat sanat. Ajatuspoliisi valvoo ja etsii ajatusrikosten tekijöitä. Epäsuositut kansalaiset vain katoavat, sekä maailmasta että historiasta. Syyksi katoamiseen riittää joko tapahtunut tai väitetty ajatusrikos. Talouteen ja politiikkaan liittyviä uutisia kirjoitetaan isoveljen ja puolueen intressien mukaisesti. Milloinkaan ei voi tietää, mikä julkisesti kerrottu on totta ja mikä valetta, valeuutista. Mihinkään ja kehenkään ei voi luottaa.
Orwellin yhteiskunnan tendenssi oli se, että ihmiseltä pikkuhiljaa riistettiin hänen ajattelunsa välineitä, mielteitä ja niiden tarkoitteita, sanoja. Keksittiin uusi kieli, koska vanha kieli sisälsi liikaa yhteiskunnalle vaarallisia ajatuksia. Oikeaoppisuuden huippu saavutettiin sen kautta, että ajattelua jatkuvasti supistettiin, kunnes ajattelua ei enää ollut. Toisin sanoen tultiin yhtälöön, oikeaoppisuus on tajuttomuutta, ajatuksettomuutta. Miten me voimme välttää tällaisen kohtalon?
George Orwellin romaanista keskusteltiin näin Yleisradiossa vuonna 1969. Kaikki fiktion tekijät eivät suinkaan näe tulevaisuutta pessimistisesti, lohduttomana dystopiana. Joskus pelottavalta näyttävä visio voi uudesta näkökulmasta katsottuna näyttääkin toivoa antavalta. Vai pitäisikö sanoa utopialta? Seikkailu- ja jännitysromaanissaan The Origin, alku, amerikkalainen kirjailija Dan Brown kuvailee tulevaisuutta hyvin samaan tyyliin kuin transhumanistit, siis pohjimmiltaan optimistisesti, teknologiaan uskoen ja luottaen. Eräs kirjan päähenkilöistä, omalaatuinen tiedemies Edmund Kirsch, selittää, kuinka maapallolle ilmestynyt uusi laji sulauttaa ihmiskunnan itseensä. Aluksi tämä kuulostaa pelottavalta. Hän puhuu teknologiasta. Hän sanoo, että sulautuminen on jo hyvässä vauhdissa. Ihmisestä on kehittymässä hybridilaji. Uusi laji, jossa yhdistyvät biologia ja teknologia. Ja tämä uuden ajan tiedemies on sitä mieltä, että juuri ihmisen ja tekniikan toisiinsa sulautumisen ansiosta tulevaisuus on paljon valoisampi kuin me yleensä kuvittelemme. Hän kehottaa meitä kaikkia uskomaan ihmisen kykyyn rakastaa ja luoda uusia asioita. Mutta samalla hän varoittaa, että suurien muutosten edellä me koemme aina pelkoa ja epävarmuutta. Siksi nykyinen maailma on sellainen kuin on. Ja siksi vaikeitakin aikoja on odotettavissa. Ja tiedemies puhuu epämääräisestä tulevaisuudesta, jossa ihminen tulee saamaan itselleen kykyjä, joita me emme vielä näe edes hurjimmissa kuvitelmissammekaan. Hän selittää evoluution vievän ihmisen uuteen suuntaan. Hän sanoo ihmisen kehittyvän joksikin uudeksi, siirtyvän uudenlaiseen symbioosiin teknologian kanssa. Siinä on meidän tulevaisuutemme, sanoo Dan Brownin kirjan tiedemies. Joskus fiktion tekijät osuvat joko sattumalta tai erilaisten taustatutkimusten johdattamina häkellyttävän oikeaan kuvatessaan tulevaisuutta. Kun Huxley ja Orwell onnistuivat tahoillaan kuvaamaan lähitulevaisuutta pelottavasti ja pessimistisesti yleisellä tasolla, onnistui amerikkalainen tieteiskirjailija Octavia E. Butler osumaan oikeaan eräässä pienessä, mutta kuvaavassa yksityiskohdassa. Hänen vuonna 1998 ilmestyneessä romaanissaan Parable of the Talents esiintyy populistinen ja konservatiivinen presidenttiehdokas, joka käyttää vaalikampanjassaan iskulausetta Help us to make America great again. Ja kuinka ollakaan, 18 vuotta myöhemmin, vuonna 2016, Yhdysvaltain presidentin vaalien näyttämölle ilmestyy eräs Donald Trump, jonka kampanjan tunnus Make America Great Again painetaan miljooniin lippalakkeihin ja teepaitoihin. Trump jopa onnistuu rekisteröimään tuon iskulauseen omaan käyttöönsä. Ja silloin tulee esiin myös mainittu Octavia E. Butlerin fiktiivinen kirja vuodelta 1998. Mutta tulevaisuuden ennustaminen, edes vahingossa, ei ollutkaan niin helppoa kuin annettiin ymmärtää. Nimittäin jo Yhdysvaltain presidentti Ronald Reagan käytti iskulausetta Let's make America great again vuoden 1980 vaalikampanjassaan. Ja häntä ennen sitä oli samassa tarkoituksessa käyttänyt republikaanisen puolueen presidenttiehdokas Barry Goldwater vuonna 1964. Häntä ei milloinkaan valittu presidentiksi.